vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En nia lasta elsendo ni presentis al vi la cantonon Friburgo je la ocaso de la quincentiara dat reveno de gia aligio alla Svisa Federazio. Ni tiam parolis antau cio pri la linguae cae confessiae vidpunctoi. Hodiaŭ mi volas ankoraŭ ĵeti lumon sur ĝia apartan karakteron kiel agrara regiono. Dum en tuta Svislando nur 6-7% de la popolo estas ankoraŭ kamparanoj, en Friburgo la procentaĵo estas 17. La kamparanoj do reprezentas ankoraŭ gravan parton de la kantonanoj. Mi visitis en la pasinta somero la cantonon extere de gia cefurbo Friburgo, cae povas racconti ion pri miai spertoi. Unue mi visitis la agraran instituton en Grangeneuve, cie mi ancao pasigis la nocton en uno e la belae chambroi cie alie loggias la cursanoi. Grangeneuve estas uno el la plei grandai, eble ec la plei granda tia speca instituto en Svislando, cion pruvas jenai ciferoi. Laboras tie 150 plen tempai officistoi. La budgetto estas 15 milionoi da francoi, cio estas 8 milionoi da dolaroi. El cio la cantono pagas 40%, la federazio 15%, la agrarae federazioi de Friburgo 15%, cae 30% la instituto gainas mem el siai proprae farmbienoi. Gi posedas mem 5 farmbienoin cun 120 bovoi cae 500 porcoi. Unicajo en Europo estas la instru abeluio. La instituto havas kiel cefan celon la es instruadon. Instruadon ciude estontae farmistoi, ciude estantae farmistoi cae farmistinoi. 1000 gejunuloi frequentas la lerneion dum la vintrae cursoi ciujare. 4000 profesiuloi, plen crescai, completigas sien scioin en agriculturo en citiu lerneio. Mi esperas che mine enuigis vin per tioi ciferoi, mi volis doni al vi ideon pri la amplexo de tio instituto, quiu citere iam estas centiara. Sed nur en 1922 gi translocigis al Grangeneuve, quie gi hodiau disponas pri tre belai construajoi. La plei modernae cae grandai estas fin construitai nur en citiu iaro. Grangeneuve ne estas malproxima de la cef urbo, cae gi estas tute naebara alla monacheio Haute-Rive. Tio estas funccianta monacheio de Cistercianoi. Ecte Grangeneuve mi daurigis mian voyagion alla supera parto de la cantono, la iama grafeio Greyerz, france Gruyère, quiu donis sia nomon al fama svisa fromaggio. La grafeio farigis districto de la cantono Friburgo en 1554, quiam la lasta grafo bancrotis, che Berno cae Friburgo transprenis liaen schuldoin, cae partigis lian landon. La Gruyéranoi ancora hodiau iomete resentas, che ili ne el propra iniziato farigis Friburganoi, che tiu districto iam plurain foioin oppositiis la aristocratan iaman regimon en la cefurbo. Ancau hodiau oni diras che ciam regas iom da oppositiemo in tiu districto. Gi ancau conservis multe de sia antiqua folcloro, de naziae costumoi, cantoi cae cutimoi. Ili non ne povas studi in la Museo de Bull, la cef loco, cae mi tui parolos pri tio, sed antaue ancora quelcaen vortoin pri la urbeto Gruyère. Tie staras anca la castello de la iama grafo de Gruyère, quiu servas hodiau kiel museo. La urbeto havas nur 1500 enloĝantojn, kaj ĝi vivas hodiaŭ precipe el la turismo. Mi soldat deĵoris tie dum 3 semajnoj dum la milito, kaj depost tiam ĝi tute ne ŝanĝis sian karakteron, ĉar ĝia aspekto estas leĝe protektita. Sed ĝi fariĝis ankoraŭ pli bela, ĉar oni tre zorgeme renovigis kaj ankoraŭ renovigas domojn. Intertempe oni ankaŭ tute malpermesis la trafikon en la urbeto. Aŭtoj devas parki antaŭ ĝi. Tie oni ĉiam vidas multajn grandajn aŭtobusojn, ĉar la turistoj venas eĉ de tre malproksime por vidi tiun mezepokan urbeton, kiu estas tiel pentrinda. Ankaŭ ĝia situo estas unika, ĉar ĝi estas konstruita sur monteto en alteco de 830 metroj super maro. Por germanaj aŭskultantoj eble la urbeto Gothenburg an der Tauber estas nocio, por svedoj Visby sur Gotlando, por francoj Mont-Saint-Michel aŭ Albi, sed ankaŭ aliaj landoj posedas tiajn lokojn, kie la tempo pasis sen ŝanĝi ion, tiel ke la tuta loko fariĝas muzeo. La ĉefurbo de la distrikto ne plu estas Gruyère, kies situo sur monteto ne taŭgas en moderna tempo por servi kiel centro. La ĉefloko estas Bull, kiu havas 5000 enloĝantojn. Ĝi estas konata pro ĝia ligna industrio kaj ĝiaj grandaj bestfuiroj. Ĝi ankaŭ posedas kastelon en la 13 jarcento. Ĝi servas hodiaŭ al la distrikta administracio, dum la muzeo estas tute nova konstruaĵo. Ĝi estas vera vidindaĵo en sia speco. Le musée Gruyérien estas modela, ĉar tie oni povas vidi kiel estas eble ekspozicii malnovajn meblojn kaj instrumentojn en reciproka konekto, tiel ke la impreso estas samtempe distra, instrua kaj belaspekta. Por esti justa, mi devas aldoni, ke ankaŭ en alia urbo de la kantono Friburgo estis inaugurita ĝuste en ĉi tiu jaro nova muzeo, nome en Romo, ĝi estas specialigita por vitroj. En la muzeo de Bull nun okazas ankaŭ apartaĵo, nome ekspozicio de novaj kaj malnovaj poja. Kio estas tio? La vorto, kiun mi ankaŭ nur nun lernis, estas derivebla de la latina podiare, kio signifas iri sur la Alpojn. Alpoj en la svisaj lingvoj ne nur signifas la alpan montaron, sed Alpo ankaŭ estas sur monta paŝtejo, kien oni kondukas komence de somero la bestaroj. Poja do estas pentraĵo sur ligno, kiu montras la procesion de la bestoj kun la homoj kaj kun la ilaro por la fromaĝfarado sur la Alpoj. 60 tiaj poja estas videblaj en Bull. Ĉar la nombro de bestoj povas esti tre granda, la bildoj ankaŭ povas esti tre longaj. La plej longa mezuras 4 metrojn. Laŭ la stilo temas pri naiva pentrado, kio ne ekskludas grandan artan valoron. Kio estas amuza kaj ĝojiga, estas la fakto, ke la arto pentri poja estas ankoraŭ tute vivanta, kaj se vi deziras havi unu el tiuj belaj bildoj, vi povas mendi unu ĉe hodiaŭa pentristo en la regiono de Bull. La ekspozicio de poja en la muzeo de Bull vekis grandan atenton ne nur loke, sed en la tuta lando. Per tio mi finas mian presenton de la kantono de Friburgo. Proksiman semajnon mi dediĉos mian elsendon al Soloturn, kiu ankaŭ estas 500-jara en la Svisa Federacio. Vi aŭdis prelegon en Esperanto en Svislando. Ĝis reaŭdo.